Tere osasaama piibliõpetusest. Täna vaatame lähemalt Jeremia raamatu 38. ja 39. peatüki. Kuuleme, mis juhtub nendega, kes loodavad Jumala peale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral kuulsime, et Jeremia pandi kinni. Kaua tuli tal vireleda maa-aluses veehoidlas, enne kui kuningas Sitkia talle armu andis ja laskis viia vahtkonna uue vanglasse. See, mida Jeremia raamatust edasi kuuleme, sobib eelnevate sündmustega hästi kokku. Jeremia olukord läheb jälle raskemaks. Loen Jeremia raamatu 38. peatükist esimesed 6 salmi. Aga Sefatja, Mattani poeg ja Gedalja, Pashuri poeg ja Juukal, Selemja poeg ja Pashur, Malkija poeg kuulsid neid sõnu, mis Jeremia rääkis kogu rahvale, öeldes. Nõnda ütleb Issand, kes jääb siia linna, see sureb mõõga läbi, nälja ja katku kätte. Aga kes läheb välja kaldealaste juurde, see jääb elama. Temale jääb alles ta hing ja ta võib elada. Nõnda ütleb Issand, see linn antakse kindlasti Paabeli kuninga sõjaväe kätte ja ta vallutab selle. Siis ütlesid vürstid kuningale, surmatagu ometi see mees, sest ta teeb lõdvaks nende sõjameeste käed, kes siia linna on alles jäänud, ja kogu rahva käed, rääkides neile seesuguseid sõnu, sest see mees ei otsi sellele rahvale rahu, küll aga õnnetust. Ja kuningas Sitkia vastas, vaata, ta on teie käes, kuningas ei saa ju teha midagi teie vastu. Siis nad võtsid Jeremia ja viskasid ta kuningapoja Malkija kaevu, mis oli vahtkonna õues. Nad läsksid Jeremia köitega alla, aga kaevus ei olnud vett, vaid oli muda ja Jeremia vajus mudasse. Linna kaitsjate seisukohalt oli Jeremia tõesti nagu vai lihas. Kõige paremadki kaitseplaanid kaotasid oma usutavuse, kui Jeremia muud kui korrutas, et linn saab igal juhul babüloonlaste poolt vallutatud. Inimesed tahtsid uskuda rohkem oma jõusse kui Jumala sõnasse. Nad tahtsid prohveti suu kinni panna. Ka kuningas Sitkia oli nähtavasti väga ebakindel. Ilma tema nõusolekuta ei oleks Jeremiat saanud kurjasti kohelda, aga antud olukorras ei suutnud või ei tahtnud ta oma võimukohaselt tegutseda. Tema vastusest kumab läbi, et ta ei julgenud rahva enamuse tahte vastu astuda. Sügavale mutta vajunud prohvet vist küll ei vasta meie kujutlusele Jumala poolt õnnistatud töötegijast, aga ometi ta oli seda. Ta andis rahvale ustavalt edasi Jumala sõna, ehkki see viis ta raskustesse. Jumal valitses olukorda kõigest hoolimata. Abi, mis ta seekord andis, tuli päris erilisel viisil. Loen salmid 7-9. Kui etiooplane Ebed-Melek, hoovkandlane, kes viibis kuningakojas, kuulis, et nad olid Jeremia pannud kaevu, kuningas istus parajasti Benjamini väravas, siis Ebed-Melek läks kuningakojast ja rääkis kuningaga, öeldes, mu isand kuningas, need mehed on talitanud kurjasti kõiges, mis nad on teinud prohvet Jeremiale, et nad viskasid ta kaevu. Seal sureb ta nälga, sest linnas ei ole enam leiba. Jälle kord näeme paradoksaalset olukorda. Võõrad on lähemal kui omad. Ükski iisraellane ei tulnud Jeremiale appi. Talle sai päästjaks hoopis Aafrikast tulnud muulane, üks kuninga õukondlasi. Selline asjade seis on tänaselgi päeval liigagi reaalne. Kui me, eurooplased, liigume üha selgemalt kristluse järgsesse aega ja oleme pööramas Jumalale selga, Siis Aafrika hakkab üha selgemalt kujunema üheks ristiusu kantsiks maailmas. Aafrikast tuleb abi samal ajal kui meie, kes loogiliselt peaksime hoolitsema Jumala sõna levitamise eest, oleme üha enam huvitatud ainult oma heaolust. Nii näiteks nõnda nimetatud kolmandast maailmast pärit misjonäride osa töötegijate üldarvust on viimastel aastakümnetel tugevalt tõusnud. Rikastest lääneriikidest pärit töötegijate osa aga samal ajal langenud. Loen 10. salmi. Siis kuningas andis etiooplasele Ebed-Melekile käsu, öeldes, võta siit 30 meest enesele appi ja tõmba prohvet Jeremia kaevust üles, enne kui ta sureb. Aafriklasest aitaja sai loa prohvet kaevust välja tõmmata. Selleks anti talle kaasa 30 meest. Esiteks ei olnud Jeremiat mudast välja tõmmata sugugi väga lihtne. Teiseks aga tuli neil küllap ühtlasi kindlustada, et Eunuh sai seda tööd rahulikult teha. Loen salmid 11-13. Ja Ebed-Melek võttis mehed enesele appi ning läks kuningakotta, varakambri all olevasse ruumi, võttis sealt räbalaid ja kaltse ja laskis need köitega kaevu Jeremiale. Ja etiooplane Ebed-Melek ütles Jeremiale, pane nüüd need räbalad ja kaltsud enesele kaenla aluseisse köite alla. Ja Jeremia tegi nõnda. Siis nad tõmbasid Jeremia köitega üles ja võtsid ta kaevust välja. Ja Jeremia jäi vahtkonna õue. Mõni aeg hiljem palus kuningas jälle Jeremialt ennustussõna. Loen salmid 14 ja 15. Ja kuningas sitki ja läkitas sõna ning laskis tuua prohvet Jeremia enese juurde, issanda koja kolmanda sissekäigu juurde. Ja kuningas ütles Jeremiale, ma tahan sinult küsida ühte asja, ära salga mulle midagi. Aga Jeremia vastas sitkijale, kui ma sulle midagi avaldan, kas sa siis tõesti mind ei tapa? Aga kuigi ma sulle nõu annaksin, sa ei kuulaks mind. Jeremia muretses oma julgeoleku pärast. Ei olnud tal kerge prohvet olla. Tõe ütlemine põhjustas ainult viha ja vaenu, sest tõde oli äärmiselt ebameeldiv. Parimadki nõuanded kõlasid kurtidele kõrvadele. Loen salmid 16-18. Siis kuningas sitkija vandus Jeremiale salaja ja ütles, nii tõesti kui elab issand, kes meile hinge on loonud, mina ei tapa sind ega anna sind nende meeste kätte, kes püüavad su hinge. Siis Jeremia ütles sitkijale, nõnda ütleb issand, vägede jumal, Iisraeli jumal. Kui sa lähed vabatahtlikult välja Paabeli kuninga vürstide juurde, siis su hing jääb elama ja seda linna ei põletata tulega ning sina ja su sugu jääte elama. Aga kui sa ei lähe välja Paabeli kuninga vürstide juurde, siis antakse see linn kaldealaste kätte ja nad põletavad selle tulega ja sina ei pääse nende käest. Siin on sügav vaimulik sõnum. Issanda sõna kutsus babüloonlastele alla andma, aga alla andmine on raske ja alandav. Sisuliselt tähendab see Jeremia sõnum, et kui kuningas vabatahtlikult ennast issanda sõna alla painutab, ehkki see on väga ebameeldiv, siis leiab ta armu, mida selles olukorras veel on võimalik anda. Sel juhul jääb kuningas ja ta pere ellu. Samuti linn jääb terveks. Kui ta aga jääb uhkeks, lootes issanda sõna vastaselt linna kaitsmisega toime tulla, siis saab ta uhkus murtud ja see on palju valusam. Paraku alandumine issanda sõna alla on meie loomusele üks kõige vastumeelsemaid asju. Kui püüame end nüüd kuninga olukorda panna, siis ehk mõistame, kui raske otsuse eest ta seisis. Pealegi, mida ütlevad teised, kui ta prohveti nõu kuulda võtab? Seda kuningas kartiski. Loen salmid 19 ja 20. Siis kuningas Sitkia ütles Jeremiale, mina kardan neid juute, kes on põgenenud kaldealaste juurde. Vahest antakse mind nende kätte ja nad teevad minuga halba nalja. Aga Jeremia ütles, ei anta. Kuule ometi issanda häält selles, mis mina sulle räägin. Siis su käsi käib hästi ja su hing jääb elama. Sitkia nähtavasti tõesti kaalus, kas mitte Jeremia pakutud võimalusega nõustuda. Aga nõnda ususammu tegemine Jumala antud sõna peale tundub mõnigi kord tühjusse astumisena. Ehkki tegelikult tähendaks see astumist kõige kindlamale kaljule, mis ei kõigu, sest Jumal ei jäta oma tõotusi kunagi täitmata. Loen salmid 21-23. Aga kui sa tõrgud välja minemast, siis see on sõna, mille issand mulle ilmutas. Vaata, kõik naised, kes on jäänud Juuda kuningakotta, viiakse välja Paabeli kuninga vürstide juurde. Ja nad ütlevad, sinu ustavad sõbrad on sind ahvatlenud ja on sinust jagu saanud. Su jalad vajusid mudasse, aga nemad tõmbusid tagasi. Kõik su naised ja lapsed viiakse kaldealaste juurde ja sa ei pääse nende käest, vaid Paabeli kuninga käsi tabab sind ja sinu pärast põletatakse see linn tulega. Sel hetkel pakuti Sitkiale veel kord elu, aga ikka valis ta surma. Miks on meil inimestel nii raske uskuda, et Jumal tõesti soovib meile head? Miks me arvame end ise paremini teadvat, mis on meile parim? Meie ei suuda ju ette näha isegi järgmist päeva, aga ikka arvame, et oskame asju ajada paremini kui Jumal. Loen salmid 24-28. Siis Sitkia ütles Jeremiale, keegi ärgu saagu teada neid sõnu, muidu sa sured. Ja kui vürstid kuulevad, et ma sinuga olen rääkinud ja nad tulevad su juurde ning ütlevad sulle, kõnele ometi meile, mida sa rääkisid kuningale, muidu me surmame sinu. Ära meile salga ja mida kuningas sulle rääkis. Siis ütle neile, ma lasksin langeda kuninga ette oma alandliku palve, et ta ei saadaks mind tagasi Joonatani kotta surema. Kõik vürstid tulidki Jeremia juurde ja küsisid temalt, aga ta vastas neile just nende sõnadega, nagu kuningas oli käskinud. Siis nad läksid vaikides ära ta juurest ja asi jäi saladusse. Ja Jeremia jäi vahtkonna õue kuni päevani, mil Jerusalem vallutati. Sitkia võis Jeruusalemma viimased päevad elada näilises vabaduses, aga tegelikult oli ta vang. Ta jäi oma uskmatuse vangi. Jeremia see vastu oli väliselt vang, aga tegelikult vaba. Tal oli rahu Jumalaga ja ta teadis, et ilma Jumala loata ei juhtu temaga midagi. Kolmekümne üheksandas peatükis kuuleme, kuidas Jeremia õudsed ennustused täituvad. Loen sellest kaks esimest salmi. Ja kui Jeruusalem oli vallutatud, Juuda kuninga Sitkia 9. aastal 10. kuus oli Paabeli kuningas Nebukadnetsar ja kogu tema sõjavägi tulnud Jeruusalemma vastu ja oli asunud seda piirama, ja oli Sitkia 11. aastal 4. kuu 9. päeval tunginud linna sisse. Meie ajaarvestusse ümberarvestatuna algas Jeruusalemma piiramine jaanuaris aastal 588 ja lõppes juulis 587. Piiramine kestis umbes poolteist aastat. Loen kolmanda salmi. Siis tulid kõik Paabeli kuninga vürstid ja asusid keskmisse väravasse. Neergal Saar Eser, Samgar Nebo, Saar Seekim, Ülemkammer Härra, Neergal Saar Eser, Ülem Maag ja kõik muud Paabeli kuninga vürstid. Pärast linna vallutamist hakkasid uued peamehed linnas õigust mõistma. Siis pidas Sitki ja paremaks linnast põgeneda. Ta jõudiski oma sõduritega juba Jeeriko tasandikule välja, enne kui tagaajajatta kätte said. Ta viidi Riblasse, mis on praeguse Süüria aladel, et ta üle kohut mõista. Seal oli parajasti Nebukadnetsari peakorter. Nii läks täide Jeremia ennustus, mis ta oli öelnud umbes aasta varem ja mis on kirjas Jeremia raamatu 32. peatüki neljandas salmis. Ja jõuda kuningas Sitkia ei pääse kaldealaste käest, vaid antakse kindlasti Paabeli kuninga kätte ja ta peab temaga rääkima suust suhu ja nägema teda silmast silma. Nii läkski. Nebukadnetsari ees pidi Sitkia kuulma ja nägema kohutavat kohtuotsust enda üle. Loen salmid 6 ja 7. Ja Paabeli kuningas laskis tappa Sitkia pojad Riblas tema silme ees. Paabeli kuningas tappis ka kõik juuda suurnikud. Ja ta tegi Sitkia silmad pimedaks ning aheldas ta vaskahelaisse, et viia ta Paabelisse. Jeremia oli tahtnud kuni lõpuni Sitkijat sellest saatusest säästa, aga ta sõnad olid tagasi lükatud. See, mis Sitkijaga lõpuks juhtus, oli prohvetlik sündmus. Ta üritas inimlikke vahendeid kasutades Jumala sõna täitumise eest põgeneda, aga see ei õnnestunud. Tal oli veel pisut vaimulikku nägemisvõimet neil kordadel, kus ta Jeremialt salaja nõu küsis. Aga valeprohvetite poolt pimestatuna kaotas ta selle. Nüüd jäi ta nägemisvõimest ilma ka füüsilises mõttes. Oma elu ülejäänud aja pidi ta vaimusilmas vaatama vapustavat pilti, kuidas ta lapsed tapeti, teades, et Jeremiat kuulates oleks ta päästnud nii enda kui ka nemad. See pilt jäädvustus viimasena ta silma võrkestale, enne kui ta pimedaks torgati. Ühtlasi läks täidega juba varem küüditatud prohvet Hesekieli eriline ennustus. Nimelt oli ta ennustanud, et Juuda kuningas satub vangi Babüloniasse, mida ta aga näha ei saa. Hesekieli 12.13. Loen salmid 8-10. Ja kaldealased põletasid tulega kuningakoja ja rahvakojad, ning kiskusid maha Jeruusalemma müürid. Ja rahva säilinud osa, kes oli linna alles jäänud, ja ülejooksikud, kes olid tema poole ülejooksnud, ja muud rahva riismed viis ihukaitse pealik Nebusaradan vangi Paabelisse. Aga osa vaesemast rahvast, kellel midagi ei olnud, jättis ihukaitse pealik Nebusaradan Juudamaale ja andis neile samal ajal viinamägesid ning põlde. Ihukaitse pealik viis ellu põhimõtte, mida kohtame sageli Uues Testamendis, et viimased saavad esimesteks ja esimesed viimasteks. Juuda rahva kõige vaesem osa sai viinamägede omanikeks. Nende poolt ei olnud babüloonlastel põhjust mässu karta, seetõttu neid ka ei küüditatud. See vastu kõik juhtivad isikud pidid jätma oma kodu ja maa ning minema kaugele nagu nende kuningaski. Loen salmid 11-14. Ja Paabeli kuningas Nebukadnetsar oli andnud ihukaitse pealikule Nebusaradanile Jeremia kohta käsu, öeldes, võta tema ja kanna hoolt tema eest, Ära tee talle midagi kurja, vaid talita temaga nõnda, nagu ta ise sulle ütleb. Siis ihukaitse pealik Nebusaradan, ülemkammer härra Nebusaspan, ülemmaag Neergal Sar Eser ja kõik Paabeli kuninga pealikud läkitasid talle järele. Nad läkitasid talle järele ja lasksid tuua Jeremia vahtkonna õuest ning andsid tema Gedalia, Saafani poja Ahikami poja hoolde, et ta viiks tema oma kotta. Nõnda jäi ta rahva keskele. Nebukadnetsar oli teadlik Jeremia kuulutusest. Temale see loomulikult meeldis. Seepärast kohtles ta prohvetit vastutasuks hästi. Nei pääses Jeremia, nagu muugi rahva vaesem osa, raskest teekonnast Babyloniasse. Jeremia oli tegutsenud Juudamaal prohvetina 40 aastat. Aga hoolimata nii pikast ajast ei õnnestunud tal panna rahvast oma kurjusest Jumala poole pöörduma. Kui mõtleme hävingule, millel Jumal laskis oma rahvast tabada, siis tuleb üha meeles pidada, et ta andis enne hävitamist rahvale meeleparanduseks rikkalikult aega. Rahva pöördumatuse põhjuseks ei olnud ajapuudus, vaid otsustav kangekaelsus, mida ei suutnud murda miski. Nad lihtsalt ei nõustunud Jumala poole pöörduma, olgu mis on. Ja kui Jumal oleks ka veelgi lisaaega andnud, ei oleks see rahva hoiakut muutnud. Või mida Jumal veel oleks võinud teha? Kas rahva üldse karistamata jätta? Kas see oleks rahvast muutnud? Täiesti ilmselt ainult halvemas suunas. Niisiis, Jumalal polnud valikut. Ta pidi oma sõnad tõeks tegema. Valikuvõimalused olid rahval, aga nemad ei nõustunud oma valikuid muutma. Nii ei saanud muuta ka tulemust. Kui oled valinud tee, siis oled ka valinud, kuhu välja jõuad. Ainuke pääsetee oleks mõelda ümber ja valida teine tee seni, kui on veel armuaeg ja kui seda on võimalik teha. Aga need võimalused jäeti kasutamata. Millegi pärast on meil tänapäeva inimestel väga raske aktsepteerida seda, et omal ajal tuleb Jumala kohus. Selline hoiak on kummaline, sest piibli lehekülgedel on väga palju näiteid, kuidas Jumal tegutseb. Ta räägib alati juba varakult, mis on tulemuseks, kui inimesed tema poole ei pöördu. See tähendab, tema nõuandeid kuulda ei võta. Ja kui ei pöörduta, siis Jumal toimib oma sõna kohaselt. Seda võiks väljendada ka nõnda, et Jumal on otsustanud. Halbadel valikutel ei ole kunagi häid tagajärgi. Aga see sama kehtib õnneks ka heade valikute suhtes. Neil on alati head tagajärjed. Tuleb ainult arvestada, et inimene oma lühinägelikkuses enamasti ei näe oma valikute tagajärgi kaugemale ette ja hindab seetõttu asju nii, nagu nad hetkel paistavad. Jumal see vastu vaatab just lõpptulemust. Sellepärast ta sageli keelabki meile asju, mida me väga himustame, kuid mis on kahjulikud. Ja vastupidi, soovitab asju, mis meile ei meeldi, aga millel on head tulemused. Suudaks me ainult ometi teda selles usaldada. Loen salmid 15-18. Ja Issanda sõna oli tulnud Jeremiale, kui teda vahtkonna õues kinni peeti. Ta oli öelnud, mine ja räägi etiooplase Ebed-Melekiga ning ütle, nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Vaata, ma teen tõeks oma sõnad selle linna kohta, õnnetuseks, aga mitte õnneks. Ja sel päeval sünnib see sinu nähes. Aga sinu ma päästan sel päeval, ütleb Issand, ja sind ei anta nende meeste kätte, keda sa kardad. sest ma päästan su tõesti, nõnda et sa ei lange mõõga läbi, vaid saad enesele osaks oma hinge, sellepärast et sa oled lootnud minu peale, ütleb Issand. Siin on jälle oluline õpetus. Ebed-Melek oli see sama õukondlane, kes hoolitses Jeremia eest, kui teda ähvardas suremine kaevus. Sellises olukorras tema eest kostmine nõudis omajagu julgust ja otsustavust. See tähendas ju üldisele hoiakule vastuastumist ja vastutegutsemist. Kindlasti vaatasid paljudki kõrged isikud talle selle tõttu vaenulikult. Mõnigi võis mõelda, mis see sinu asi on? Mis sa topid oma nina sinna, kuhu pole tarvis? Saaks ometi sellest vastikust prohvetist lahti. Aga Ebed-Meleki tegutsemine näitas tema usku ja seda just tegudes. Ja see usk sai ka tasutud. Sellisele hävingule mõeldes, mis Jeruusalemma tabas, võiks arvata, et seal jääb varemete vahele palju surnuid, kellest keegi ei hooli. Aga see, mida Ebed-Melekile öeldi, kõneleb muust. Kui terves linnas leidub kas või ainult üks inimene, kes võtab tõena Jumala sõna, siis Jumal peab teda meeles ja kannab tema eest hoolt. Veel näitab Ebed-Meleki käitumine, et ka ühe inimese sõnadel võib olla oluline mõju, isegi kui ta tegutseb üldise arvamuse vastu. Julgustagu see meid ütlema õiges kohas vajalikke sõnu. Kui sinule, hea sõber, tundub, et su kodus või suguvõsas või töökohas pole kedagi teist, kellele Jumala sõna on armas, siis pea meeles, et sina oled armas Jumalale. Ta ei unusta sind, ehkki su elu toed paistavad laiali vajuvat. Ükski, kes usub Jeesusesse Kristusesse, ei lähe hukka. Nei kinnitab Jumal meile oma sõnas ja ta ei räägi tühja juttu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas juuda rahva usk pannakse taas proovile. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.